Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman bertemankan rakan tugas Hakim Rahman untuk awal ni pagi 7.30 untuk hari Sabtu. Ini kami nak bawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu kita ketahui apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Tapi Hakim, untuk hari Sabtu kita santai je lah kot.
Kalau bab-bab buli saya tak boleh santai.
Tak boleh.
Budaya kerja toksik saya tak boleh santai.
Betul. Itulah yang menjadi isu di institusi kesihatan negara yang mana semalam Menteri Kesihatan sendiri telah pun turun ke lapangan, itu di Hospital Selayang pada pukul 6 pagi sebelum doktor-doktor pelatih membuat round untuk pesakit. Beliau telah menemui pesakit, doktor-doktor pelatih itu untuk bertanyakan bagaimana keadaan kerja mereka di Hospital Selayang tersebut, apakah yang boleh dibaiki, apakah yang perlu ditangani isu-isu tertentu yang mungkin menjadi masalah untuk mereka bekerja dalam persekitaran yang baik dan juga sihat. Jadi untuk itu, satu, kita tahulah disebabkan oleh kematian seorang doktor pelatih di Pulau Pinang telah menyebabkan satu orang kata debat dan juga isu yang hangat dibincangkan, yang mana ramai menggesa agar ia dijalankan siasatan secara menyeluruh menjadi punca. Apa punca kenapa doktor pelatih tersebut meninggal dunia akibat daripada terjatuh daripada sebuah bangunan, dan adakah benar dawaan-dawaan terdapat kejadian buli dalam kalangan doktor pelatih oleh doktor-doktor senior? Jadi pasukan petugas khas telah pun ditubuhkan, Hakim.
Ya, inilah anggota-anggota pasukan petugas khas HWCITF yang diwujudkan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi penambahbaikan budaya kerja perkhidmatan kesihatan yang ini ditubuhkan. Pengumuman itu, penubuhannya diumumkan oleh Menteri Kesihatan sendiri, YB Kari Jamaluddin, yang menyatakan bahawa keanggotaan badan bebas itu akan dinilai dan ditentukan beliau selaku Menteri Kesihatan. Khairi berkata pasukan petugas itu akan dipengerusakan oleh bekas Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, iaitu Profesor Dr. Insinyur Teknologis Dr. Siti Samsiah Tapsi. Kemudian ada juga doktor-doktor pakar lain. Inilah pengerusinya. Kemudian visual-visual tadi adalah pakar-pakar ataupun individu. Ada 8 individu profesional dalam dan kepakaran dalam bidang masing-masing. Antaranya kita lihat ahli lembaga Majlis Sukan Negara, Datuk Hamidah Naziadin. Kemudian kita ada pakar penilaian pembangunan dan melatih CEO. Ramai lagi lah sebenarnya.
WHO pun ada.
WHO pun ada juga sebenarnya. Profesor Madan Dr. Amir Siddiq Amir Nordin, pakar perunding psikiatri di PPUM.
Sering juga berjumpa kita di Astro Awan.
Ya, sering memberikan buah fikiran beliau terhadap isu kesihatan mental juga. Jadi kita harapkan pasukan petugas ini dapatlah memberikan satu dapatan dan perincian, kerana kata YBKJ, pasukan petugas khas ini akan mencadangkan lantikan pihak perunding berkaitan kepada KKM bagi menyokong fungsi dan peranan HWCITF jika perlu, serta menjalankan kaji selidik dan analisa yang berkaitan. Jadi petugas khas ini juga, pasukan petugas khas ini juga akan menyediakan laporan, penilaian serta cadangan apa yang perlu ditambah baik sebenarnya nak pastikan budaya kerja dan pengurusan sumber manusia kaki tangan perkhidmatan kesihatan awam ni secara umum dan juga secara khusus akan dibentangkan kepada Menteri Kesihatan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Fizi, ini penting.
Ya, dan tempoh itu telah pun ditetapkan sebenarnya oleh YB Khairi Jamaluddin, yang mana semalam beliau turut maklumkan di laman media sosial Twitter bahawa tempoh pasukan ini diberikan masa adalah selama 2 bulan untuk menyiasat, mengkaji, melihat, menemubual doktor-doktor pelatih dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, YB Khairi menegaskan bahawa beliau tidak mahu budaya kerja yang toksik di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Katanya, zaman dahulu dan juga zaman sekarang berbeza. Persekitaran pekerjaan mesti ada rasa hormat, sokongan dan juga pemerkasaan, bukan dengan mengeluarkan kata-kata kesat dan juga memalukan. Dan Khairi juga telah pun, seperti saya katakan tadi, meninjau di Hospital Selayang, dan jelasnya pasukan bebas ini akan siasat secara terperinci budaya buli seperti yang didakwa. Jadi ini satu perkara yang begitu serius terjadi dalam kalangan institusi kesihatan. Mungkin juga kita boleh luaskan, bukan sekadar doktor pelatih, mungkin boleh pergi juga kepada jururawat-jururawat, fasiliti-fasiliti kesihatan dan sebagainya, kerana boleh dikatakan budaya buli ini adalah di mana-mana pun, di sekolah dan sebagainya, dan ia tidak telah terhad kepada institusi kesihatan. Jadi pihak yang berkaitan boleh ambil inisiatif melakukan tubuhkan pasukan khas untuk institusi dan juga sektor-sektor masing-masing.
Ya. Dan pastinya selain rasuah, budaya ataupun gejala buli juga telah membara, telah berakar umbi dan memerlukan satu perubahan struktural, kerana ia adalah satu isu yang cukup sistemik melibatkan psikologi dan sebagainya. Cuma kita harapkan apa yang berlaku dalam fasiliti ataupun hospital-hospital kerajaan KKM ini sebagai eye opener, pembuka mata kepada sektor-sektor dan industri lain untuk kita pastikan tidak wujudnya toxic working environment ini.
Sebab saya suka dengan YB Carey punya kenyataan bahawa dia katakan zaman dahulu dengan zaman sekarang ni lain. Sebab kalau kita lihat zaman dahulu memang cara pengajaran dan sebagainya mungkin agak sedikit kasar, dan budaya zaman sekarang ni mungkin sedikit berlainan dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya nak ubah sikap seseorang itu apabila contohnya kita lihat senior kita membuli junior, bagaimana kita sebagai seorang junior pada ketika itu akan meningkat kepada senior dan hapuskan budaya buli itu. Semua yang bermula pada sikap kita, dan bagaimana sebenarnya kita nak menjadi orang kata melakukan ajakan paradigma untuk menghentikan terus budaya buli yang sememangnya budaya yang sangat-sangat tidak sihat dan membawa kesan yang begitu besar kepada mental dan juga fizikal mangsa itu sendiri. Okay.
Ya, saya tak pernah buli Hafizi untuk pengetahuan dan makluman semua. Dia takut nanti penonton salah faham. Saya tak pernah buli Hafizi. Dia buli saya adalah.
Bagus Hakim ni, dia senior yang baik. Dia banyak beri saya tunjuk ajar dan sebagainya.
Ya, jangan puji, saya tak belanja makan nanti. Jangan risau.
Alamak, baru ingat nak tertarik saya.
tapi apapun, budaya buli ni memang satu budaya yang kita akui sukar untuk kita ubah. Tapi perubahan itu perlu. Orang kata pepatah Inggeris.
Inggeris, ya.
Inggeris.
Inggeris.
The only constant things is change. Jadi perubahan itu perlu. Kalau kita masih lagi menganggap macam dulu sama juga macam ni, dulu teruk juga macam ni kan.
Betul.
Maksudnya anda itulah tidak berubah, tidak ada penambahbaikan. Itu antara indikatornya. Sebab selain daripada buli ni, kes-kes di jalan raya juga ni salah satu lagi orang kata apa, budaya toksik yang perlu kita hindarkan.
Betul.
Soal keselamatan, menjaga keselamatan, memandu di lorong kecemasan walaupun tak ada kecemasan, tak patuhi peraturan jalan raya, alpa, leka, lepas tu tak ikut peraturan sampai ada banyak saman sehingga mengakibatkan kemalangan jalan raya. Ini semua antara budaya-budaya juga yang sangat tidak baik, toksik sebenarnya, yang perlu kita ubah. Dan sebabkan itu jugalah kalau kita lihat pasal budaya jalan raya ni, Hafizi, Jabatan Pengangkutan Jalan antara yang badan penguasa yang memantau ataupun overview soal-soal di atas jalan raya ini. Kita lihat contohnya kes di Perak.
Di berdekatan dengan Terowong Menora.
Terowong Menora, kita lihat kemalangan maut melibatkan sebuah kereta dan dua buah trailer di kilometer 245.2 yang meragut nyawa 5 penuntut Universiti Sultan Azlan Shah pada hari Khamis lalu, awal pagi Khamis. Jadi pihak JPJ menyatakan bahawa mereka tidak akan berkompromi langsung dengan ketidakpatuhan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana pengendali kenderaan perdagangan di Malaysia ini. Dan JPJ dalam kenyataan menyatakan bahawa sekarang ini tindakan siasatan dibuat di bawah audit tata amalan industri keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi aktiviti pengangkutan jalan ataupun ICOP bersama-sama dengan agensi pengangkutan darat awam ataupun APAD sedang dilaksanakan untuk menentukan bentuk tindakan undang-undang yang boleh diambil. Tapi kalau dapati bersalah, pengendali, pemandu boleh dikenakan tindakan seperti digantung lesen ataupun dibatalkan lesen yang mereka miliki. Sebab ini satu kemalangan melibatkan kehilangan nyawa. Ini modal insan yang berkurangan. Ini pelajar-pelajar. Sebenarnya kalau bukan pelajar pun, ia melibatkan modal insan ataupun nyawa. Lebih daripada sekadar kerugian harta benda boleh diganti, ada insurans. Tapi nyawa ini tidak ada galang gantinya, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan ini sekaligus akan membuatkan ahli keluarga mangsa. Fikirkanlah mengenai ahli keluarga mangsa yang pada ketika ini tiba-tiba saja mungkin mangsa-mangsa ini ada prospek untuk membantu keluarga mereka.
Harapan keluarga.
Membuat kerja part-time di masa depannya, nak membantu adik-adik dan sebagainya. Tapi disebabkan kemalangan yang sehingga menyebabkan kematian, mereka tak dapat melakukan perkara tersebut. Saya ada baca berita-berita di paparan akhbar-akhbar tempatan menyatakan bahawa ada cita-cita yang telah pun disuarakan oleh ibu mangsa sendiri yang mahu dicapai, kemudian banyak perkara yang tak dapat dilakukan akibat daripada kemalangan tersebut. Jadi ini satu perkara yang cukup-cukup serius. Kemalangan jalan raya ni walaupun kita dengar setiap hari, tapi perlulah kita lihat bagaimana ia boleh kita elakkan, dan dalam masa yang sama juga aspek penyelenggaraan jalan, keadaan jalan pada waktu malam ketika itu. Dalam masa yang sama juga kita lihat cara pemanduan-pemanduan kita sebagai seorang pemandu yang berhemah, dan bawa laju ni memang satu budaya yang boleh kita tinggalkan jika kita ada banyak orang ataupun banyak individu yang menaiki kenderaan kita. Jadi lebih eloklah kalau kita kurangkan kelajuan, dan jika kita membawa kenderaan berat, lebih eloklah untuk kita kurangkan kelajuan tersebut, dan janganlah bertindak dengan membawa laju sehingga menyebabkan kematian. Ini satu perkara yang cukup-cukup serius dalam negara kita. Dan cerita mengenai jalan raya bukan saja terhenti di situ. Kita ada banyak lagi cerita, anda boleh saksikan di astrowarning.com. Kalau tak salah saya, tiga mangsa yang sememangnya kita tahu mangsa rentung, kan, kelima-lima mangsa rentung, dua telah pun dikenal pasti dan telah pun dikebumikan semalam dan dua hari lepas, dan semalam ada tiga lagi mangsa telah pun dapat dikenal pasti dan juga telah pun dikebumikan. Dan kita harapkan keluarga mangsa dapatlah orang kata bertabah untuk menghadapi ujian ini, dan kita harapkan jangan ada timbul spekulasi untuk kita menghormati keluarga mangsa yang sedang menangisi kepergian anak-anak mereka.
Dan cakap mengenai soal kematian ini, Fizi, ini kematian yang tidak dijangkakan. Tetapi mungkin bagi segelintir individu, mungkin mereka hanya melihat bahawa kematian itulah satu-satunya jalan keluar untuk apa-apa saja permasalahan ataupun kesengsaraan yang mereka tempuhi pada ketika itu. Saya bercakap mengenai bunuh diri, cubaan untuk membunuh diri. Sebab kalau kita lihat dengan pelbagai keadaan, tekanan, apa yang berlaku di sekeliling kita ini mungkin menjadi antara faktor penyumbang pada tindakan membunuh diri ini. Sebab kalau kita lihat di Selangor saja, contoh Selangor di Selangor saja, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat tahun ini, sehingga tahun ini, daripada awal tahun sampailah 2-3 hari lepas, dah terima 38 panggilan cubaan bunuh diri. Maksudnya apa? Ada bomba dah berjaya menggagalkan 32 cubaan bunuh diri. 32 cubaan bunuh diri. Ada 38 panggilan, tapi dia berjaya menyelamatkan 32 daripada bunuh diri. Cuma yang selebihnya tu ada 6 individu yang tak dapat diselamatkan lah, meninggal dunia di tempat kejadian. Tapi kata Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Tuan Nur Azam Khamis, pihaknya pandang serius sebab kekerapan panggilan berkenaan cubaan bunuh diri yang boleh dikatakan sebenarnya agak tinggi. Hampir setiap minggu, dan kebanyakan mereka ini didapati terlibat dengan pelbagai masalah. Contoh, masalah mental, masalah kewangan, masalah berkaitan percintaan juga. Memang agak sukar sebenarnya, tapi pihak bomba tahu ketika proses memujuk dan menenangkan mereka, majoriti mereka ini adalah warga tempatan berumur dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun. Dan ini suatu perkara yang sangat kita khawatir, kerana Jabatan Bomba dan Penyelamat ini orang kata apa, wira yang tidak didendang. Kucing sangkut atas pokok panggil mereka, orang nak cuba bunuh diri pun mereka bantu selamatkan, pujuk lagi. Bukan sesuatu perkara yang mudah. Cuma kita harapkan mereka sedar bahawa membunuh diri bukanlah satu-satunya jalan penyelesaian. Ada lagi banyak perkara yang boleh kita fikirkan bersama, kerana ia bukanlah jalan penyelesaian kepada segala permasalahan. Hafizi.
Bunuh diri ini juga dikaitkan juga dengan cerita kita tadi, iaitu berkaitan dengan Dr. Pelatih. Saya lihat ada akhbar-akhbar tempatan melaporkan mereka menemu bual Dr. Pelatih dan menyatakan bahawa mereka berada dalam tekanan yang cukup kuat dan menyebabkan mereka ada terfikir untuk membunuh diri. Jadi budaya bunuh diri ini dalam kalangan doktor-doktor pelatih, mereka yang berada pada lapisan profesional itu, pun ada juga. Jadi ini satu perkara yang perlu kita tangani dengan serius. Kalau tak salah saya, bunuh diri ini pada awalnya dahulu kita diklasifikasikan sebagai jenayah. Tapi sekarang ini tidak lagi kerana kita telah pun menyatakan bahawa akan mengeluarkan seksyen jenayah itu daripada bunuh diri kerana mereka ini patut dibantu, bukannya dihukum dan sebagainya. Dan inilah masa untuk kita sebenarnya lihat kepada orang sekeliling kita. Bukan zaman kita nak kata, oh bukan hal saya, bukan jiran tengah orang kata ada dengar bunyi bising-bising, pergaduhan dan sebagainya, oh janganlah masuk campur, itu hal laki bini. Apa, dengar anak-anak menangis dan sebagainya di kawasan-kawasan tadika ataupun tasuka ataupun jiran-jiran dan sebagainya, ini adalah satu perkara yang biasa untuk kanak-kanak dan sebagainya. Budaya buli ni perlu kita lihat dan juga perlu kita ketahui, ambil tahu. Kalau sebelum ni kita tengok kawan kita, contoh saya tengok Hakim, lama tak bercakap, orangnya selalu bercakap, tiba-tiba seminggu dua minggu dia tak bercakap,
kemudian nak bercakap, Fizi cakap tak berhenti,
dia berdiamkan diri dan sebagainya. Tapi kena tanya, kena ambil tahu kawan-kawan, awak okey ke Hakim, ada masalah apa-apa ke, kalau nak berkongsi, you need a shoulder, I can lend you a shoulder.
It's okay.
itu contoh kan. Itu contoh.
Okey, tapi
jangan pendam pun, orang kata jangan pendam Hakim, jangan pendam.
Tapi kita kena berhenti, kena rehat ni, kita kena berhenti, kena beritahu ni. Kita kena berhenti rehat seketika dan kita bergelak ketawa ni sebab banyak lagi laporan-laporan yang kita nak bawakan dalam blok yang kedua nanti. Kita jumpa selepas ini.
Okey, baik. Sejak daripada hari raya lepas, kita lihat bagaimana sebenarnya pengguna-pengguna orang kata syarikat penerbangan ini ataupun yang mana yang balik raya menggunakan syarikat-syarikat penerbangan, kita dengar luahan mereka di media sosial yang mana mereka menyatakan bahawa terdapat banyak sekali penerbangan-penerbangan terpaksa ditangguhkan, dijadualkan semula dan sebagainya. Isu ini sedang dibangkit dan juga dikaji dengan sangat terperinci oleh Kementerian Pengangkutan untuk kita lihat bagaimana ia dapat ditangani dan tidak menjejaskan pengguna. Dan dalam masa yang sama juga, MEFCOM iaitu Suruhanjaya Penerbangan Malaysia gesa semua pengguna, kita semualah, untuk yang terjejas oleh perubahan jadual penerbangan, buat aduan kepada syarikat penerbangan berkaitan untuk pastikan pengguna menerima penjagaan dan bayaran balik yang sewajarnya. Kata MEFCOM, Suruhanjaya itu pada 2016 dan ditambah baik pada 2019 untuk melindungi kepentingan pengguna dalam perjalanan udara, memerlukan syarikat penerbangan selesaikan aduan pengguna dalam tempoh 30 hari selepas aduan. Dan pengerusi eksekutif Suruhanjaya, Datuk Sri Saripudin Kasim, katakan pengguna perlu dimaklumkan dengan baik hak-hak mereka sebagai pengguna penerbangan dan menyedari bahawa syarikat penerbangan serta penyedia perkhidmatan penerbangan perlu selesaikan aduan mereka dalam tempoh 30 hari digariskan oleh MACPC. Dan keperluan ini untuk terpakai dalam pelbagai isu yang berkaitan dengan sektor penerbangan, termasuk isu pembatalan penerbangan, isu kehilangan, kerosakan, kelewatan bagasi dan sebagainya. Jadi anda perlu menjadi pengguna yang bijak. Laporkan sebarang masalah ataupun isu yang bukan datang daripada anda lah, dan laporkan jika ia adalah masalah syarikat penerbangan terbabit, laporkan isu tersebut dan lihat apa ganti rugi yang anda boleh dapat daripada syarikat penerbangan tersebut sebagai orang kata ialah ganti rugilah, untuk pastikan bahawa taklah rasa rugi dan taklah rasa tikilan marah dan sebagainya jika penjadualan semula itu dilakukan ketika mana kita memang dah nak ataupun nak cepat dan sebagainya, kan? Baru saya tahu, Hakim, yang kalau kata kita syarikat penerbangan tu melewatkan penerbangan kita dalam tempoh 3 jam kena sediakan wifi dan juga makanan kalau tak salah saya, dan dalam tempoh 5 jam dan juga ke atas kena sediakan penginapan untuk inilah yang yang mana nak pergi fly lah,
yang setiap waktu, jam penangguhan tu ada perkhidmatan-perkhidmatan berbeza.
Jadi bacalah dengan detail, baca dengan detail apa
ketahui hak anda sebenarnya. Betul. Tapi kalau anda tak berpuas hati ataupun ada sebarang aduan, boleh adukan di laman sesawang flysmart.my atau aplikasi mudah alih FlySmart yang boleh dimuat turun secara percuma di Apple App Store dan juga Google Play Store, www.flysmart.my. Ini tempat nak adu kepada MEFCOM. MEFCOM ni badan yang mengawal selia penerbangan komersial di dalam negara kita ini. Antara lain itu antara fungsi dan tugasnya. Tapi kita nak beralih ke laporan lain. Itu selain daripada mengetahui hak anda sebagai pelanggan syarikat-syarikat penerbangan, itu satu hal. Ini satu lagi hal. Anda kena ketahui hak anda sekiranya orang yang anda pilih sebagai wakil rakyat bertukar kepada parti ataupun bergerak solo pula. Macam mana tu? Itulah yang sedang dirangka oleh kerajaan yang sedang merangka rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti. Di mana sekarang ini kita lihat ada satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan dan perkara ini dimaklumkan oleh Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azlina Osman Said yang menyatakan bahawa ini satu pendekatan yang progresif bagi Malaysia dalam kita nak mendepani Pilihan Raya Umum ke-15 nanti. Sebab kalau kita lihat dia satu perkara yang amat baik sebenarnya, sebab kita lihat sejak kita berhadapan dengan Pilihan Raya Umum ke-14 kita sudah mempunyai tiga Perdana Menteri bertukar-tukar kerajaan di peringkat persekutuan dan juga penat di peringkat negeri. Penat, memang penat. Tapi apapun, kalau kita lihat kata pengerusi jawatan kuasa khas tersebut, Menteri Jabatan Perdana Menteri yang juga Datuk Seri Dr. Wan Juwarni Tengku Jaafar menyatakan ada progres. Mereka ini sudah bersepakat secara dasar perkara-perkara tertentu, dan perbincangan juga melibatkan golongan sivil dan juga NGO-NGO yang berkepentingan bagi memastikan ianya dapat digubal dengan sebaiknya. Sebab mereka ada tempoh satu bulan sahaja untuk gubal dan mencadangkan perkara tersebut kepada Dewan Rakyat nanti. Visi kita harapkan dapat diselesaikan sebelum pengumuman pembubaran Pilihan Raya bagi menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 nanti.
Dah dekat eh?
Rasa-rasa macam dekat dah ni.
Okey, apapun kita semua bersedialah menghadapi sebarang kemungkinan, dan kita tinggalkan cerita politik dan kita pergi ke arah satu tarikan baru di Pulau Pinang, negeri kelahiran saya. Bangga jap rasa.
Ada apa kat Pulau Pinang?
Tapi lama tapi lama betul projek ni, okey.
Lama eh.
Sejak dari tahun 2016 sekarang baru siap. Tapi apapun ia untuk kebaikanlah, sebab kalau tak salah saya di Padang Kota tu katanya ada hakisan ombak. Jadi dah tak berapa nak selamat untuk orang ramai, orang kata melepak di situ. Itu memang selalulah hujung minggu memang penuh di Padang Kota itu. Dan Pulau Pinang kini ada satu lagi tarikan baru, iaitu tembok laut Padang Kota Lama di Pulau Pinang untuk di Georgetown itu sendiri, untuk orang ramai melakukan aktiviti radah. Dan projek ini menelan belanja 12.9 juta sejak 2016 itu, siap sepenuhnya lebih awal tapi terhenti disebabkan pandemik COVID-19. Dan Ketua Menteri Cho Kan Yew berkata inisiatif naik taraf tersebut dipertanggungjawabkan kepada Georgetown Conservation Development Corporation GTCDC sejak 2016 dan berdasarkan North Seafront Master Plan, iaitu plan induk dalam rancangan kawasan khas di Georgetown. Dan katanya GTCDC mengambil langkah yang proaktif untuk melihat kepada bidang sejarah kewujudan pembinaan tembok laut, warisan, kerja ukur pesisir pantai, kejuruteraan marin dan juga struktur. Jadi ada satu lagi lah tarikan di Pulau Pinang itu, anda boleh saksikan. Kalau tak salah saya, dia ada buat laluan seperti laluan ke pantai dan sebagainya. Itu tarikan baru lah, sebab sebelum ni di atas tu kita hanya boleh melepak di kawasan atas saja. Tapi kini dah ada tangga boleh turun ke bawah. Anda boleh saksikan lah tu yang
melepak kat situ dapat view laut dia.
Dapat view laut. Lain tau kalau nak bandingkan duduk di ibu kota ni dengan dapat hidu bau kemasinan air laut tu. Dia memberi ketenangan yang lain lah nak tengok pemandangan di Pulau Pinang tu. Cantik Pulau Pinang, datanglah Hakim.
Nampak macam homesick lah Fizi ni nak balik Pulau Pinang. Beritahu lah, nanti kita susun cuti.
Okey, nanti kita plan sama-sama kita pergi ke Pulau Pinang eh, Hakim.
Okey, itu antara apa yang berlaku di utara tanah air. Tapi kita nak lihat juga perkembangan di seluruh negara. Kita nak lihat paparan muka hadapan akhbar di Malaysia. Kita lihat muka hadapan akhbar berita harian membawakan laporan eksklusif pengakuan doktor pelatih yang pernah dibuli. Ceritanya, kalau nak diringkaskan apa yang dipaparkan oleh berita harian ini, dia didiagnos mengalami bipolar, akhirnya lesen perubatan ditarik. Tapi dia tak ada pilihan. Pilihan yang dia diberi adalah bekerja sebagai houseman or you quit atau berhenti. Tapi dia dah ditukarkan ke pelbagai jabatan daripada 2013 sampailah 2015 dan tak dibenarkan menyentuh pesakit walaupun beliau seorang doktor. Ini kata bekas doktor pelatih. Isu yang kita sudah bicarakan awal tadi, ini antara bukti-buktinya atau laporannya. Dan juga kita nak melihat kepada akhbar New Straits Times.
New Straits Times berkaitan dengan tulisan besarnya adalah engagement, pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang khas sidang kemuncak khas ASEAN bersama dengan Presiden Joe Biden, yang mana kita tahu sekarang ini banyaklah perkara dibincangkan di sidang kemuncak tersebut, antaranya berkaitan dengan perang Rusia dan juga Ukraine dan bagaimana meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan juga Amerika Syarikat dalam pelbagai perkara berkaitan dengan maritim, Laut China Selatan dan sebagainya. Dan untuk The Star, sama juga Biden meets ASEAN leader, yang sama juga bill set for tabling itu adalah berkaitan dengan akta anti lompat parti ataupun yang telah pun kita bincangkan tadi.
Bill set for tabling itu Parlimen Special Select Committees yang diwujudkan telah mencapai perjanjian ataupun persefahaman dalam hampir semua perkara asas melibatkan polisi-polisi yang dicadangkan dalam rang undang-undang antar akti lompat parti. Semoga, itu antara perkongsiannya.
Semoga dipermudahkan segala urusan.
InsyaAllah. Okey, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.